kan inta hadda aan fiiriyay horta badana waxay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa, yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi hapa Abdul Shakur Abud. Kundi la Kisomali la Al-Shabab limedai kuwajibika na mauaji ya watu 148 waliouawa katika chuo kikuu cha Garissa huko kaskazini mashariki mwa Kenya siku ya Alhamisi na kuapa kwamba kutakuwepo na mauaji zaidi yatakayofuata. Taarifa ya kundi hilo iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba na nukulu, hakuna aina yoyote ya tahadhari au hatua za usalama zitachukuliwa zitakazoweza kuhakikisha usalama au kuzuia shambulio jingine au umwagaji damu kutokea katika miji yenu. Taarifa hiyo inaendelea kueleza kwamba miji ya Kenya itageuka nyekundu kama damu, mwisho wa kunukuu. Kitisho hicho kimetolewa wakati maafisa usalama wa Kenya wanaripoti kwamba wameweza kuwakamata watumio watano wanaohusika na shambulio la Garissa. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Joseph Nkaisere amesema jana usiku kwamba juhudi za kuwasaka watu zinaendelea na kwamba magaidi watashindwa. Tangu jana maiti za wanafunzi zilianza kuwasili katika mji mkuu huku familia wakisubiri kupata habari za watoto wao ambao hawajui mahala walipo. Na kuna mwanafunzi mmoja aliyeweza kutolewa kutoka kabati hii leo alikojificha tangu siku ya Alhamisi, alikataa kutoka polisi walipomgundua, na ni mwalimu wake ndiye aliyeweza kumrai na kumwambia hakuna tena hofu, kuna usalama. Ujumbe wa mawaziri wa serikali ya Burundi wanakutana hii leo na wakimbizi wa Burundi ambao wamekimbilia nchi jirani ya Rwanda kufuatana na matangazo ya idhaa ya Kiswahili, kutofuatana na matangazo ya idhaa ya Afrika ya Sauti Amerika. Wakimbizi wanasema wamekimbia nyumbani kwao huko Burundi kwa sababu wanahofia ghasia zinaweza kujitokeza kabla ya uchaguzi wa rais mwezi Juni. Wakimbizi hao wana wasiwasi kwamba mzozo uliopo hivi sasa juu ya nia ya rais Pierre Nkurunziza kugombania muhula wa tatu ambao unakwenda kinyume na katiba naweza kuzusha ghasia tena katika nchi hiyo ambayo ingali inajaribu kutafuta uthabati baada ya miaka kadhaa ya vita wenyewe kwa wenyewe. Rais Nkurunziza anakabiliwa na uasi ndani ya chama chake ambapo wanachama 79 wamejiondoa kutoka chama cha CNDD FDD mnamo wiki zilizopita. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana kwa kikao cha dharura hii leo kujadili hali ya kibinadamu na kuomba kusitishwa mashambulizi ya anga yanayofanywa na Saudi Arabia na nchi za Kiarabu huko Yemen. Russia iliitisha mkutano huo hii leo na kusambaza mswada wa azimio kutaka kusitishwa mapigano kwa muda kwa misingi ya kibinadamu. Naibu balozi wa Russia kwenye Umoja Mataifa Vladimir Safarkov aliwaambia waandishi wa habari kwamba yeye anaongoza mkutano wa kutaka kusitishwa kwa mapigano ili kuhakikishia wanadiplomasia na raia kwamba wana njia ya usalama kuondoka kutoka nchi hiyo. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukishambulia kwa ndege kote nchini Yemen kwa zaidi ya wiki moja katika juhudi za kuzuia waasi wa Kishia Wahudhi kuendelea mbele kuchukua sehemu kubwa ya Yemen. Na Rais Barack Obama wa Marekani amesema mpango wa mkataba wa nyuklia uliofikiwa kati ya mataifa sita ya yenye nguvu duniani na Iran ni mkataba mzuri na umefikiwa kupitia misingi thabiti ya kidiplomasia. Anasema Iran imekubali kutolundika tena bidhaa au vifaa vinavyohitajika kujenga silaha ya nuclear. Bwana Obama amesema katika hotuba yake ya kila wiki hii leo kwamba kwa mara ya kwanza wakaguzi wa kimataifa wataweza kuingia katika nchi ya Iran kukagua mpango wake wa nuclear, kwa sababu Iran itakabiliwa na ukaguzi mkali zaidi kuliko nchi yoyote iliyowahi kufanya hivi sasa. Iran vile vile ikidanganya au ikijaribu kufanya ujanja, dunia itajua na mkataba haukufikiwa kwa misingi ya kuaminiana, bali anasema mkataba umefikiwa kwa mara ya kwanza kupitia ukaguzi. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema mpango huo makubaliano ulifikiwa na nchi za mataifa makuu ni kulinda mpango na haki za nuclear za Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti America. Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, nikishirikiana hii leo na Idi Ligongo kuchambua barua zenu zinazoporomoka kwa wingi hasa katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea kutuma maswali yako, tutayajibu kama inavyostahiki. Basi Idi, nani anatufungulia uwanja? Karibu.
Asante kabisa Abdul Shakur Abud, na kama unavyojua watu saizi wanasherehekea siku kuu ya Pasaka, sherehe inayosherekewa na Wakristo duniani kote. Na swali la David Wilbard wa Bukoba, Tanzania, yeye anataka kujua nini maana halisi ya Pasaka. Anasema inasemekana ilianza kusherekewa kabla ya Yesu kufariki. Na pili, kwa nini inasherekewa tarehe tofauti tofauti kila mwaka? Anasema mimi ninavyofahamu Wakristo wa Orthodox wanafuata kalenda tofauti kama vile Waislamu na Wachina, na hivyo tarehe zinabadilika. Lakini kweli kwa nini katika kalenda hii tunayotumia sote inabadilika hivyo? Na swali hilo limeulizwa pia na Damas Cosmas wa Kasulu, Kigoma, na Wani Sadek anauliza kwa nini Yesu alifariki?
Ya, hidi sasa hapo Yesu amefariki, hilo swala zito hilo.
Utaanza kuulizwa kwa nini mama yangu, mjomba, shangazi, dada, nani, kwa nini wamefariki?
Nitawapa wataalamu wajibu swala hilo. Manake mimi nitaingilia swala la tarehe na kadhalika. Kwa hakika hidi, kufuatana na wanahistoria wa dini ya Kikristo, kuna mambo mengi yanayochangia hali hii. Kwa ufupi wanaeleza kwamba Jumapili ya Pasaka husherekewa kwa ajili ya kufuka kwa Yesu Kristo, na ni kati ya Machi 22 na Aprili 27. Sasa waumini wa mwanzo inaaminika walisherekea Pasaka sawa na siku kuu ya Wayahudi ya Passover, ambayo ni kusherekea kukombolewa kwa Wayahudi kutoka utumwa wa Misri. Na hivyo ni sherehe zilizoanza kabla ya kufariki kwa Kristo. Na Wayahudi wanafuata kalenda ya mwezi na jua kwa pamoja. Hivyo siku zinabadilika, na wanataka kulinganisha Passover na Pasaka wakati mmoja. Na baada ya mwaka 325 baada ya kufariki kwa Kristo, mambo yalibadilika. Kanisa la Kikristo la Magharibi likaamua kuweka mfumo maalumu wa kusherekea siku kuu ya Pasaka, na wakafuata historia kwamba siku hiyo hutokea Jumapili ya kwanza baada ya mwezi mpevu wa majira ya machipuko. Na mwaka 1583 mfumo huo ukawa wa kudumu. Kuweza kutueleza zaidi juu ya hali hiyo yote, nimezungumza na mchungaji Peter Igogo wa kanisa la Cathedral of Prayers hapa Washington, naye anaeleza halisi maana ya Pasaka. Kwanza,
maana ya Pasaka ni ibada maalum ambayo ilifanyika miaka mingi kabla ya Kristo kuzaliwa, na ni miaka ile ambayo wana wa Israeli walikuwa katika utumwa wa Misri miaka 400. Ndipo wakati Mungu alipokuwa anaandaa namna ya kuwakomboa kutoka katika utumwa ule, ibada maalum ilifanyika. Tunaposoma habari hizo katika kitabu kinachoitwa Kutoka 12 mstari wa 5 mpaka 14 tunapata maelezo hayo. Mungu alikuwa ameandaa ibada maalum na kuagiza wana wa Israeli kwamba wangekuwa na ibada, na ibada hiyo ingekuwa na dhabihu ambayo ni sadaka maalum kwa ajili ya ukombozi wao, mwana kondoo ambaye waliambiwa kwamba awe wa mwaka moja asiye na hila, unaona, yani ambaye bado hajawa na kasoro yoyote. Lakini pia alitoa maelekezo namna ya kumla huyo kondoo, na damu yake isimwagwe isipokuwa ipakwe katika miimo ya milango, ili kusudi Mungu atakapokuwa anatoa pigo kwa watu wa Misri kusudi wawaachilie, basi wao wawe salama. Na pigo lililotolewa ilikuwa ni wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na hata wa wanyama pia. Kwa jinsi hiyo, tunaposoma habari hizo katika kitabu cha Kutoka, neno linasema kwamba waliambiwa kwamba hiyo ndio ambayo ingekuwa Pasaka yao. Kwa hiyo, na Mungu akaagiza kwamba itakuwa kumbukumbu siku zote katika maisha yao ya ibada, kwa ajili ya kukumbuka jinsi Mungu alivyowakomboa kutoka katika nchi ya Misri.
Kwa hivyo hiyo ndio Wayahudi wanasema hivi leo Passover.
Ndio wanasema Passover, na sisi tunasema Pasaka. Na Passover maana yake kupita juu. Kwa sababu Mungu aliwaagiza akawaambia kwamba watapaka damu ya mwana kondoo yule juu ya miimo ya milango yao, ili yule malaika ambaye ni wa kuangamiza atakapokuwa anapita akiona damu kwenye miimo ya mlango anapita juu, ili asiangamize nyumba zao na watoto wao. Kwa hiyo ni Passover.
Na alafu Pasaka yenyewe kwa upande wa Yesu ina maana gani?
Pasaka yenyewe kwa upande wa Yesu vile vile inaonyesha tu, yani inakuja inaleta reference ya ule ukombozi ambao Mungu aliwatoa watu katika utumwa katika nchi ya Misri. Lakini pia neno la Mungu linatuambia kwamba wakati mwanadamu anapoishi bila kuwa na imani juu ya Kristo anayeokoa na kukomboa watu, wanasema kwamba anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi na hawezi kuwa mtu huru. Kwa hiyo Yesu naye kwa ajili ya kuja kukomboa wanadamu, ukisoma katika kitabu cha Yohana 1:29 Biblia inasema kwamba naye anaitwa mwana kondoo anayechukua dhambi za dunia. Kwa hiyo wakati naye pia alipokuja katika unabii na mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu, ilibidi atumwe kwa njia ya mwili ijapo yeye ni roho, ili aje afe kwa ajili ya watu. Kwa hiyo akawa anarepresent kama yule mwana kondoo wa kwanza wa Misri ambaye alichinjwa kule Misri, na ndio maana aliteswa, damu ikatoka na hata akaomba msalabani. Kwa hiyo katika upande wa Yesu, Yesu ndiye mwana kondoo na ndiye Pasaka wetu. Na maneno hayo tunayasoma katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 7. Kama ndugu mtangazaji unaweza kunipa nafasi nisome hiyo, nitashukuru, ili kusudi nijibu vizuri na watu waelewe kitu gani ambacho Mungu amefanya. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 7, neno la Mungu linaniambia, inasema kwamba, nasoma kwa jina la Yesu, ile sura ya 5 mstari wa 7 anasema, basi jisafisheni mkatoa ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Pasaka wetu kwa ajili ya ukombozi, na yeye ndio kama mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu.
Naam, asante. Kwa hivyo na lile swala la kwamba Yesu alifufuka na kusulubiwa inasherekewa siku ya Ijumaa kabla ya Pasaka yenyewe, basi
siku ile kwamba inasherekewa siku ya Ijumaa kabla ya Pasaka yenyewe, isipokuwa Biblia inazungumza, tunaposoma habari za kufufuka kwa Yesu, Biblia inasema kwamba siku ile ambayo alikuwa ameteswa na kuwekwa msalabani akakata rondo ilikuwa siku ya Ijumaa, na siku iliyofuata ilikuwa ni Sabato, alala kaburini. Lakini siku ya tatu neno la Mungu linasema kwamba alifufuka, ambayo ni siku ya kwanza ya juma kwa kalenda ya Wayahudi, ambayo ni Jumapili, sisi ni Jumatatu huko, lakini kwa kalenda yao. Na siku hiyo ndio Yesu alifufuka, na neno la Mungu linatuambia kwamba walipoenda kaburini, wale akina mama wakamkuta yupo, wakamkuta malaika pale kaburini, na akawaambia kwamba mnamtafuta mtu aliyefufuka kwa wafu, hayupo hapa, nendeni kule Yerusalemu ndio mtakutana naye huko. Kwa hiyo wao wanasherekea kabla ya Pasaka yenyewe, kwa sababu Pasaka wao wanafanya ile ya kwanza ya mwanakondoo yule wa kule Misri alikokuwa amechukuliwa katika nchi ya utumwa, na ndio maana unakuta hata tarehe hizo zinabadilika badilika kwa sababu wao wana kalenda yao. Unajua wao wanaanza kuhesabu siku wakati wa sunset na vile vile sundown inapotokea. Kwa hiyo wao ni masaa 12, lakini huku sisi tunahesabu siku kwa masaa 24. Kwa hiyo tofauti hiyo ndio inaleta hali ya kalenda kubadilika au majira ya tarehe za Pasaka kubadilika badilika, maana hesabu zetu ni tofauti nao.
Na hatimaye mtu akiuliza kwa nini Yesu alifariki au amekufa, kwa nini swala hilo unajibuji kwa kidini?
Swala hili kwa kidini tunajibu kwamba ilikuwa inabidi mmoja afe kwa ajili ya wengi ili kusudi ukombozi wa wanadamu upatikane. Na ndio maana neno linasema kwamba Yesu alikuwa mtii mpaka mauti ya msalaba ili kusudi awakomboe watu wengi. Kwa jinsi hiyo Biblia inasema kwamba Mungu akamtuma mwana duniani ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo kwa kumwamini Yesu basi ukombozi unapatikana kwa wale watu waliompokea na kumwamini.
Asante sana, tunakutakia Pasaka ya heri.
Asante sana, Mungu akubariki ndugu mtangazaji. Na ni wito wangu kwa Wakristo wote duniani na hata wale wasio Wakristo kwamba ni wakati ambapo ni wa kumtafuta Mungu na kujiangalia maisha yetu, kwa sababu ulimwengu tunaoishi hauna maisha marefu zaidi kulingana na unabii wa maandiko matakatifu.
Asante sana.
Tukiendelea na maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC, kuna Otto Katembo anauliza kwa nini hawa Al-Shabaab waliahidi kufanya mashambulizi katika chuo kikuu cha Kenya. Na swali jingine linalofanana na swali hili ni kutoka kwake Godfrey Nyangero wa Musoma Mara nchini Tanzania. Anauliza ugaidi ni nini na nini kinachosababisha kuwepo na vikundi vya kigaidi na kuwa na nguvu kama Al-Shabaab na Boko Haram, na kuna tofauti gani kati ya magaidi na waasi? Kwa hakika Abdul Shakur Abud, hebu niambie, kuna tofauti kati ya watu hao wawili?
Mimi ndakuuliza wewe, waasi na wagaidi wana mambo tofauti wanafikiri?
Mimi naona wana tofauti ndio.
Naam, swala zuri kabisa, manake siku hizi ugaidi tunasikia kila pembe ya dunia. Sasa nikianza na tofauti kwanza, kuna tofauti. Mwasi ni mtu anayeasi kitu kimoja au kujiunga na kitu kingine kutoka kile alichokuwa mwanzoni, ikiwa ni kundi au ni chama. Unaweza kuasi chama, unaweza kuasi hata nchi vile vile wanaweza kusema, lakini hapo nchi unaisaliti nchi. Na ukiasi sio lazima kutumia nguvu, manake mwanajeshi anaweza kuasi, manake alikuwa akifanya kazi akaondoka. Kwa hivyo anaitwa yeye yule ni muasi. Kwa hivyo ina mambo mengi, sio lazima utumie mashambulizi, lakini kuna waasi ambao wanatumia nguvu, wanapigana. LRA ni waasi kule Uganda, FDLR kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Rwanda. Kwa hivyo wale ni makundi ya waasi. Lakini ugaidi unatokana na kitisho, neno la Kiingereza terror, kusababisha hofu na wasiwasi. Lakini makundi kama ya FDLR kuna baadhi wanaita sasa ni ugaidi vile vile, kwa kutoa vitisho na kutumia nguvu, ikiwa ni kulipua mabomu, kuua watu kiholela au utekaji nyara kwa malengo yote, ikiwa ni ya kiimani, kisiasa au itikadi. Ni kweli siku hizi unasikia ugaidi sana, manake ilitafsiriwa kufuatia shambulio la September 11 wakati George Bush alipoeleza nini maana ya ugaidi, lakini ni neno ambalo lingali linaleta ubishane katika jukwaa la kiulimwengu. Lakini magaidi zaidi unasikia ni Waislamu, huko makundi yakiwa ni mengi zaidi, na inasemekana chimbuko lake hasa wachambuzi wanasema ilianza kupata nguvu tangu Osama bin Laden na wenzake kuanzisha kundi la Al-Qaeda mwishoni mwa mwaka 1988 na mwanzoni mwa 1989 huko Afghanistan, baada ya kundi la Taliban kuchukua madaraka. Na tukio lilopatia kundi hilo umashuhuri duniani kama nilivyosema ni hapo September 11, 2001 hapa Marekani, New York na Washington. Na tangu hapo kumekuwepo na mashambulio chungu nzima ya kigaidi yaliyofanywa na Al-Qaeda. Na sababu kubwa ya kundi hilo ni kwamba linataka kuundwa kwa taifa la Kiislamu popote pale, kulipiza kisasi wanavyosema jinsi wa Palestina wanavyotendewa, na wanachukulia kwamba Waislamu wengi wanakandamizwa katika nchi mbalimbali kulingana na maoni yao. Lakini hapa inabidi kukumbusha kwamba kabla ya Al-Qaeda kumekuwepo na makundi ya kigaidi mengi sana, ukikumbuka Island ya Kaskazini kama nilivyosema hapo mwanzoni, inategemea vipi mtu anatafsiri makundi ya kigaidi. Mtakumbuka wakati wa koloni vile vile katika kila nchi takriban kulikuwa na makundi ya kupigania uhuru, mfano huko Kenya Mau Mau au Afrika Kusini ANC na kadhalika. Lakini makundi hayo yalijulikana makundi ya kigaidi na mataifa ya magharibi, kwani yalisababisha kitisho kwa watu wa nchi yao. Mfano Nelson Mandela alichukuliwa ni gaidi na Marekani kwa muda mrefu mpaka bunge la Marekani kupitisha amri kuondolewa jina hilo dhidi yake, ambapo lilitumiwa hata alipokuwa ni rais, ingawa alikuwa haisemi wazi lakini katika karatasi ilikuonesha kwamba Nelson Mandela ni gaidi. Na kwa nini Al-Shabab na Boko Haram wana nguvu ni kutokana na uzembe hasa wa vikosi vya usalama, au kichukulia Al-Shabab kwa sababu ilikuwa kuna utawala huko Somalia, na vile vile ukichukulia Boko Haram ni kwamba uzembe wa jeshi la Nigeria katazini mashariki ya huko Nigeria, na mambo mengi chungu nzima yanayochanganyisha, na ni kwamba wanapata wafuasi, watu wanaamini itikadi zao, ambapo wanasema wanatetea Uislamu, ambapo Uislamu haujasema watu kuua, lakini wanapata nguvu, wanaona kwamba watu wamekandamizwa, wanafuata imani na itikadi za Al-Qaeda. Na zaidi vile vile utaona kwamba makundi haya yanapata utajiri wake na nguvu zake kutokana aidha kwa madini, au kwa mfano Al-Shabab kwa muda mrefu wamekuwa kichukua meli mateka katika bahari ya Hindi, ambapo wanadai fidia ya mamilioni ya dola wanalipwa, halafu wanagharimia vitendo vyao. Kwa hivyo unakuta wanapata nguvu, sababu ni chungu nzima. Tuendelee Idi na maswali na majibu ambayo ni ya kuvutia sana hapa Sauti America.
Naam, Abdul Shakur, hapa kuna barua yake Isaya Fabian Kalinga wa Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anataka kujua maana ya neno la Android na kazi yake ni nini katika simu. Vile vile anaendelea kusema, Abdul Shakur, sikiliza hii.
Aha.
Na je, Symbian na Android zinafanya kazi gani? Wewe unajua Symbian ni nini? Kazi kwako, mimi kazi yangu kuuliza.
Ala, na wewe si unatumia Android wewe simu, unajua wewe mtaalamu wa Android. Android nini?
Haya, mjibu msikilizaji wetu Abdul Shakur.
Naam, sasa swala hilo ni zuri sana, manake simu za mkono tunazitumia, tunatumia sana. Mtu anapiga simu, unaona tu inakupiga simu. Lakini michezo na sauti na kila kitu iko kwenye simu, inatumia program fulani inayopangwa kama kwenye kompyuta. Basi kwa simu za mikono kulikuwa na mfumo huo wa Symbian, ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikitumiwa na Nokia, na Android ni mfumo uliopangwa na kampuni ya mitandao ya Google. Lakini nimezungumza na mtaalamu wa mifumo ya simu ya mkono Elias Abdulrahman, naye anatueleza kwa ufupi maana ya Symbian na Android.
Symbian ni operating system. Jina operative system manake ina operate. Ina operate kitu gani? Ni kama ndio, kwa mfano vile, sijui kama unaweza kulinganisha, kama askari aliyosimama kwenye roundabout anapitisha traffic, gari iende kulia, iende kushoto na kadhalika. Na operative system katika kompyuta ndio tunayo sana, tunajua Windows, kuna Unix, kuna na kadhalika za kwenye kompyuta. Na kwenye simu vile vile kuna operative system. Operative system kazi yake ni kuipa priority kitu gani kionekane na kitu gani kisikilizane kwenye simu. Kwa mfano, kama nimeshughulika ninatizama video kwenye WhatsApp, alafu kuna mtu kanipigia simu, so ile operative system ndio inayozuia ile video ikakuonesha kwa sasa kuna simu. Alafu na wewe utakapobonyeza, utakapobofya Kiswahili cha Kiswahili, unapotakiwa ubofye, unaambia ile operative system, sawa, mimi nataka kuipokea simu. Kwa hivyo operative system itakuunganisha na simu. Operative system vile vile itakuwa inatizama vile vile battery yako kama ina charge ya kutosha. Operative system vile vile itakuwa inakupa rangi na sauti za kwenye video na games na kadhalika, kufuatana na zile games zenyewe zilivyopangiwa au zilivyokuwa program zinazosema kitaalamu. Kwa uchache, kwenye simu kuna mambo mawili. Kuna ile basic ya simu, yani unapigiwa simu na unapokea simu. Ukienda ndani zaidi, ile simu yenyewe inachukua yale unayozungumza, kama sasa nayo tunazungumza kwa simu, inachukua mawimbi yako ya sauti ikayageuza electromagnetic waves ikarusha angani, wakati huo huo inapokea kutoka angani na mawasiliano baina ya mtandao uwe wa internet au uwe wa mtandao wa simu ya kuzungumza kwa sauti yanakuwa saa zote yapo, japokuwa wewe hushughuliki naye, lakini simu saa zote inashughulika kuarifu mtandao kwa sasa hivi mimi siko eneo nilipokuwa mara ya mwisho, kwa sababu ukipigiwa simu ujulikane uko wapi upate kuungwa. Vile vile inajiwakilisha ni mtandao gani jiunge nayo, wapi signal ziko za nguvu zaidi kuliko, unajua kama unatembea kwenye gari mara nyingi unaunganisha simu yako na ile minara tunayoona barabarani mingi.
Kwa hivyo kwa ufupi Elias ni kwamba hizi ni operative system, na sasa ni mashini au ni mpango unaoendesha simu kufanya kazi
kabisa kabisa.
Na kwa hivyo Symbian ni mfumo gani hasa, ilianzishwa na nani au ni kutumia simu gani?
Symbian imeanzishwa na Nokia, na kitu kilichoanzishwa katika 1990s. Mwanzoni wa 1990s ilianza na ikafuma zaidi katikati ya 1990s, ikawa ndio imechukua kasi, na kwa hakika ndio wakati huo nafikiri kama sijakosea ndio ilikuwa operative system pekee yake ambayo inatumika, inayoweza kufanya shughuli nyingi, sio za kushughulikia simu tu kuzungumza watu kuzungumza na kupeleka SMS. Lakini baadaye katika mwishoni wa 1990s ikawa inaweza kuunganisha na internet, ikawa vile vile inaweza kushughulika na mambo ya kupiga picha, na baadaye ikaja video na kadhalika na mengineyo. Tena tukapata na Bluetooth ikaja, tena ukaja na mengineyo na mengi mengi.
Kwa hivyo tunasema Symbian ilitangulia Android, manake Android vile vile ni mfumo wa kufanya kazi simu, lakini imetengenezwa na kampuni nyingine.
Kabisa. Android ni mfumo uliokuja ambao ulianza kati ya 2000s na karibu mwishoni mwa 2000s. Baada ya kuja Android, wakati huo simu za mkononi zilikuwa zimefika mbali sana. Symbian ilianza toka mwanzo kabisa, wakati kulikuwa na sauti na SMS tu, yani kupeleka message zile. Na hata baadaye tena ikaanza hakika ilizaliwa na kuwa na nguvu zaidi ilipoanza simu zilipoanza kujiunga na internet. Android imekuja kuwa internet ishakuwa ni kitu cha kawaida kwenye simu. Na Android imekuja wakati ambao games sasa, wakati wa kabla games zilikuwa ni chache sana, kwa mfano zina lazima zitoe kwenye ile simu yenyewe. Sasa Android imekuja kwa wakati ambao mtu anaweza download games kutoka kwenye internet akatumia Android au Symbian. Baadaye Apple wakaja na wao vile vile na mfumo wao ambao unaitwa iOS.
Asante sana Elias Abrahman.
Bila shukrani.
Naam, wapenda wasikilizaji kwa majibu hayo na maswali. Naam, wapenda wasikilizaji kwa majibu hayo, basi muda unamalizika hapa na kusomea muhtasar wa habari. Kundi la Somali la Al-Shabaab limedai kuwajibika na mauaji ya watu 148 kule Kenya na kuahidi kwamba kutakuwepo na shambulio lingine kali, wakati serikali ya Kenya imesema imeshakamata watu 5 kuhusiana na shambulio la Garissa. Ujumbe wa mawaziri wa serikali ya Burundi wanakutana huko Rwanda hii leo pamoja na wakimbizi wa Burundi waliokimbia nchini humo kutafuta hifadhi, wakieleza kwamba wana hofu ghasia zinaweza kutoka wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi wa rais mwezi Juni. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana kwa kikao cha dharura hii leo kuzungumzia kusitisha mapigano huko Yemen kwa ajili ya hali ya kibinadamu. Na Rais Barack Obama wa Marekani amesema mpango wa makubaliano ya nuklia kuweza kufikiwa na Iran ni mpango mzuri na umefikiwa kutokana na juhudi za kidiplomasia, misingi iliyokuwa thabiti. Mwisho wa muktasar wa habari, na tunakuaga.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.